galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa isniin 10ka bisha Febraayo sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada dhegaystayaal idaacadda galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah siyaasiyiinta gobolka Mandheera oo ugu baaqaya dowladda Kenya inay hubka ka dhigto Cabdirashiid Janan iyo ciidankiisa.
Maahan sharci, maahan dad hubaysan inay waddan waddankooda ahayn ay soo galaan, hubki ay lahaa inay la soo galaan, ayna waddankaas ka dhex dagaalaan oo ka tagaan oo dhib soo sameeyaan haddii ku soo laabtaan aduweynaha meel ay ka qoranta ma lahan. Haddii dadkaas ay rabaan amnesty, waa inay qoryahooda ay ku wareejiyaan booliista Kenya, waa inay ku wareejiyaan oo gacan dhiibtaan.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aynu la yeelanay Cabdirashiid Janan oo ka jawaabaya hadalka siyaasiyiinta Kenya.
Anigu wax dhiba ma aan wado, horeyn oo u wadanani shaqsi la dambeeyey baan ahay oo si sharci darro ah oo sharciga banaankiisa ah 5 bilood afduu loogu haystay magaalada Muqdisho, gaaraan xaafadda Hurwa, kulka guri la geynayay loo diiday wax sharci ah iyo
xubintii ciyaaraha iyo weliba warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal idaacaddan galabnimo ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Wadamada Bariga Afrika ayaa sheegay inaysan jiri doonin dib u dhac dambe oo ku aadan dhismaha dowlad wadaag ah oo ku salaysan awood qaybsiga kooxaha isku haya dalka ay dagaalada sokeeya ragaadiyeen ee Koonfurta Suudaan, inkastoo wadahadallada u dhexeeya hogaamiyaasha iska soo horjeeda ay ku jiraan xaalad ismarwaa ah. Madaxweyne Salva Kiir iyo hogaamiyaha fallaagada mucaaradka ah Riek Machar oo isqabtay sanadkii 2013-kii taasi oo kicisay khilaaf sababay dhimashada 400,000 oo qof, ayaa wajahaya waqtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay inay ku soo dhisaan dowlad loo dhan yahay. Dhismaha dowladdan wadaagga ah ayaa 2 jeer oo hore dib loo dhigay sanadkii hore, haatanna waxay ku jirtaa 400 maalmood ee ugu dambeeyey ee muddada loo kordhiyay oo ku eg 22-ka bishan. War-murtiyeed ka soo baxay 8 dal ee xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD maalintii shalay ayaa lagu sheegay in muddo cusub oo loo kordhiya aanay ahayn mid xal keenaysa. Madaxweyne Kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka Machar ayaa axaddii ku kulmay dalka Itoobiya iyagoo halkaasi oo ka socda shirka Midowga Afrika, waxaana kulankoodaasi ku wehelinayay hogaamiyaasha wadamada deriska la ah South Sudan sida madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni iyo ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduug oo ah guddoomiyaha urur goboleedka IGAD ee xilligan. Heshiis nabadeed oo la saxiixay bishii Sebtembar ee sanadkii 2018 ayaa horseeday yareynta dagaalada sokeeya ee Koonfurta Suudaan, laakiin guddiga xuquuqda aadanaha Qaramada Midoobay ayaa ka digay jimcihii la soo dhaafay in rabshaduhu ay sare u sii kacayaan ka hor waqtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay dowlad wadaag ah.
Tirada dadka u dhintay caabuqa coronavirus ayaa gaaray 900 qof, iyadoo sidoo kalena dadka laga helaya viruskan ee waddanka Britain oo kordhayna ay keentay in dowladdu ay shaacisay in viruskani uu halis xoogan ku yahay caafimaadka bulshada. Saraakiisha caafimaadka ee dalka Shiinaha ayaa maalinta axaddii shalay shaaciyay in 798 qof ay u dhinteen viruskan, arrintaas oo wadarta guud ee dadka u dhintay ka dhigtay 908 qof, iyadoo sidoo kalena ay jiraan 3,026 qof oo cusub oo caabuqani uu soo haleelay, arrintan oo keentay inay hoos u dhacdo rajadii laga qabay in la xakameeyo. Dalka Britain ayaa isniinta maanta shaaciyay 4 qof oo cusub oo coronavirus u haleelay, taasoo tirada ilaa haatan inta la baadhay laga helay ee viruskan ka dhigaysa 8 qof. Dalka Jabaan ayaa sidoo kale markaba weli ku xaniban yahay islamarkaana karantiin lagu hayaa magaalada Yokohama, iyadoo maantana la sheegayo in 66 qof oo cusub uu haleelay viruskan, arrintaasoo laba jibaaraysa tiradii markii hore loogaa inuu caabuqana haleelay dadka saaran markabkaasi.
duqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka Indiana Pete Buttigieg ayaa ka qaybgeli doona codbixinta maalinta birito ah ka dhacaysa gobolka New Hampshire isagoo ah ninka haysta ergooyinka ugu badan. Xisbiga Dimuqraadiga ee gobolka Iowa ayaa shaaciyay natiijada codbixinta ergooyinka ee gobolkaasi ee la qabtay isniintii hore, taasi oo ay haraysay jahawareer kadib markii cilad farsamayso wajahday. Buttigieg ayaa lagu dhawaaqay inuu helay 14 ka mid ah 14 ergo ee gobolkaasi Iowa, waxaana ku xigay senatorka gobolka Vermont Bernie Sanders oo helay 12 ergo. 8 ergo oo ay heshay senatarada gobolka Massachusetts Elizabeth Warren iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka oo helay 6 ergo. Senatarada gobolka Minnesota laga soo doorto Amy Klobuchar ayaa heshay 1 ergo oo qura. Ma jirin musharax kale oo gobolka Iowa ka helay wax ergo ah. Musharaxa soo baxaya ayaa u baahan inuu helo 1,990 ergo si uu ugu guuleysto magacaabista musharaxa madaxweynaha ee shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga ee bisha Luulyo ka dhici doona magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin. Inkastoo ay tahay goor hore, islamarkaasina 14 ergo aysan u muuqan mid macno weyn haatan samaynaysa, haddana ergey kasta oo uu musharaxa helo xilligan ayaa ah mid muhiimaddeeda leh, gaar ahaana tartankan adag ee u muuqda inay hogaaminayaan Buttigieg iyo Sanders. Saadaal laga sameeyey gobolka New Hampshire ee codbixintiisu dhacayso maalinta berri ayaa muujinaysa in Senator Sanders uu hogaaminayo, halka Buttigiegna uu yahay qofka labaad.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabnimo ee v o ida ka imanaysa Washington. Haatan aynu ku bilowno dhinacaya waqooyi bari waddanka Kenya. Siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan gobolka Mandera ee waddankaasi Kenya ayaa ugu baaqay dowladda Kenya inay hubka ka dhigto amaba ay waddanka ka saarto Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo ah wasiirka amniga ee Jubbaland oo maalmahan ku sugnaa deegaanka Mandera. Xildhibaanada gobolka laga soo doortay iyo weliba barasaabka gobolka Mandera Cali Rooba ayaa maanta shir jiraayad ay qabteen ku sheegay inaanay aqbali karin ciidamo hubaysan oo ka yimid dhinaca Soomaaliya oo wato Cabdirashiid Janan inay deegaankaasi joogaan. Wariyahayaga Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan nooga soo diray Gaarisa.
Kulankan oo dhammaanay ka soo qayb galeen siyaasiyiintii hore iyo weliba siyaasiyiinta haatan majaraha u haya maamulka countiga Mandera ayaa dul ciise waxay ku sheegeen inay doonayaan dowladda dalkani Kenya culays ku saaraan kooxa ay sheegeen in dalka Soomaaliya ay ka soo gudbeen hujumna ku haya gudaha gobolka Mandera, gaar ahaan bariga Mandera oo ay sheegeen ciidamada halkaas ay ku aruursanayaan.
Magacaygu waa Aadan Xaaji Yuusuf, waa xildhibaanka laga soo doortay galbeedka Mandera. Mar walba anagu waxaan ilaalinaa nabadgelyada, marka colkayaga aheen meel kale ka socdo in la soo qaado magaalada Mandera la keeno meesha col uu ka dhaco mana doonayno, mana ogolin, waanan ka hor imaadsannahay colkaasna kolley. Hataa kuba wataan waxaan leenahay anagu dad nabad jecel aanu nahay Joojiya, meesha hataa colalka aad ka haysin Joojiya, khaas ahaan magaalada Mandera dadka hubka la soo galeen oo hadda argagixis magaalada ay ka rideen.
Governorka countigaasi Mandera Mudane Cali Rooba ayaa waxa uu sheegay in daris wanaag fara badan uu ka dhexeeyey maamulka Hagado, wuxuuna sheegay tan iyo dowladdii dalka Soomaaliya horaantii ka arrimin jirtay in dadka balad xaawiye dadka Mandera ay ahaayeen kuwa xigaalaha tan ay doonayaan in kooxdaasi ay khalkhal geliso amniga deegaanadaasi.
Mas-uuliyiinta Mandera ee shicibkaba, maadaama aan jiiraan lanahay ummadda Soomaaliyeed oo walaalaan nahay meeshaan isla degannahay, faragelis maanan samaynin mas-uuliyiin hadaan nahay. Jiraantinimada unbaan dhowraynay, dadaan gacan siinay dhinaca walbaba maysan jirin. Waxaanu ku dadaalnay inaan ka noqono arinta neutral, dadaan moogta ku xiriirsaneen hal dhinac. Marka arintan waxay keentay in dadkii mar hore administration-ku u hayay Jubbaland dhinaca Doolo iyo Beled Xaawaba ay laga soo bixiyey oo hadda dadka ay soo galeen magaalada Mandera oo qayb ka mid ah magaalada Mandera ay degan yihiin. Arintaana annaga wixii ka socda labada dowlad oo dowladaha dhexe Soomaaliya iyo dowladda dhexe Kenya, annagoon rabin arintaa inaan faragelinoon ka hadlin, laakiin waxaa muhiim ah oona annagana saaran mas-uuliyiin aan ka nahay shicibka reer Mandera iyo amniga ummadda reer Mandera iyo ummadda kale walaalayaasheena jiiraan aan la nahay oo la rabno in ayagana amniga aan ku noolnahay ay nagula noolaadaan maadaama aan jiiraanahay. arinta hadda waxay keentay iskahorimaasho aad u adag.
Robaya waxa uu sheegay in marnaba aysan u dulqaadan karin dowladdiisu in ay marti geliso rag ka soo tallaabay dalka Soomaaliya, waxayna sheegeen in ay doonayaan in raggaasi si degdeg ah dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya.
waxaana rabnaa inaan dowladda dhexe Kenya aan ka codsano inay boqolkiiba boqol ay moogtahay sida laga rabo dowladaha adduunka oo dhan inay ku dhaqdaan dadka hadday hub la soo galeen in hubka laga dhigo, haddii la caawin rabana lagu caawiyo jid kaloo dowladda isku caawin karto, dadkaasoo hadday isa soo dhiibaan sida qaxooti loo qaabilo oo meel la dejiyo oo wixii loo qaban lahaa loo qabto, dadkaas ma rabno hubaysan inay hubka usii jeediyaan beledxaawo, kuwii beledxaawo joogana ay usoo jeediyaan hubka Mandheera, taasoo dhib u keeni doonta shicibkan aniga mas-uul ka nahay. hadday gaarto amniga ummadda reer Mandheera khaasatan sida guudna aan mas-uul ka nahay boqolkii boqol arrimahoodii mustaqbalka noloshoodii uma dulqaadan karno annagoon ikhtilaafsaneyn dowladaha dhexe waxay wataan. waxaan rabnaa inay ogaadaan ma ogolaan karno gacanna ma siinayno. waxaana rabaa in sida ugu degdega badan Cabdirashiid iyo kooxdiisii in hubka laga qaado meel kaloo lagu hayn karo dowladda dhexe geyso. midda labaad dadka hubaysan waxaan rabaa inay hubka iska dhigaan.
xildhibaanka bariga Mandheera mudane Cumar Maxamed Macalin ayaa waxa uu aaminsan yahay haddii Cabdirashiid Jaran uu doonayo in magangelyo siyaasadeed la siiyo uu dalkani Kenya gudihiisa keliya ku joogi karo asagoo si shacabnimo ku joogayo dowladda dhexana looga baahan yahay in hubka dhigis ay ku samayso. waxuuna sheegay in haatan aan loo dulqaadan karin hanaanka mudane Cabdirashiid Jaran gudaha dalkani Kenya ugu sugan yahay abaabulka ciidan iyo weliba dadaalka ay ugu jiraan in gudaha dalka Soomaaliya carqalada uga geysatana saameyn uu ku yeelan karo deegaankiisa.
maahan sharci maahan dad hubaysan inay waddan waddankooda ahayn ay soo galaan hubkii ay lahaayeen ay la soo galaan ayna waddankaas ka dhex dagaalaan oo ka tagaan oo dhib soo sameeyaan haddii ku soo laabtaan adduweynaha meel ay ka qoranta ma lahan. haddii dadkaas ay rabaan amnesty waa inay qoryahooda ay ku wareejiyaan booliista Kenya, waa inay ku wareejiyaan oo gacan dhiibtaan oo dowladda sideeda ay u geysa meelaha lagu xanaaneeyo dadka maaragtay soo dhiibi oo dagaalka iskiiga soo dhiibi. marka waxaan leenahay dadka ayada inay magaaladaas ka baxaan sida ugu dhaqdhaqsiga badan.
Bashiir Cabdullaahi xildhibaanka Raamu ayaa waxa uu aaminsan yahay in haatan la gaaray xilligii dadka shacabka deegaankaasi ay iskacdoon sameyn lahaayeen ayna ku hortegi lahaayeen cid walba oo hujuum ku qabato dhanka amnigana khalkhal gelin karto deegaankoodaasi.
soo anaga waxaan leenahay dadkaas meesha haday joogaan si degdeg ah ka baxana dhulkoodana ku noqdeen. annaga inaan dadka u kala qaadno ma rabno. TFG iyo federal government haddaa isgafsan yihiin ayaga u taalla. marka annaga haddaanaan reer Mandheera dowladda Kenya waxaan ku leenahay arintan shaqo weyn ha laga qabto si degdegna dadka meesha joogu ha lagu bixiyo. haddaad ku bixin waysaan dee shicibka annaga ma celin karno. banaanbax bay samayn doonaan ayaga dadka qabqaban doona ayagana bixin doona taas inay gaartay ma rabno. soo waxaan leenahay si degdega dowladda shaqada ha qabata dadkaas hubaysan oo meesha joogo meesha ha laga saara. Al-Shabaab baan haystaa annaga haddana ma ogolaanayo dad kale aduna hubaysan inay soo galaan yaa kale yaqaan waxay yihiin hadhow. marka intaasaan leenahay dadkaasna ma ogolin maanta ma ogolaanayna berri ma ogolaanayna waa inay naga baxaan.
ciidamo fara badan oo dowladda dalka Soomaaliya ay soo dhoobtay xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya la wadaagaan ayaa cabsi fara badan geliyay dadka deegaanada Mandheera degan, waxayna cabsi ka qabaan in isku dhac uu ka yimaado. ciidamada hoggaaminaya wasiirka amniga Jubbaland iyo madaxweyne ku xigeenka Jubbaland ay isku hor imaad ku dhex maro xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya. xito Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
haddaba waxaa noo suurto gashay inaan khadka telefoonka ku wareysano wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan si aan wax uga weydiino halka ama hadalka ka soo yeeray mas-uuliyiinta gobolka Mandheera ee dalka Kenya. Xuseen Barre Aadan ayaa ugu horreyn weydiiyey siduu hadalkaasi u arko.
xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta laga soo doortay deegaanka Mandheera, Mandheera iyo Buulaxa waa loo magaalo Balse, xildhibaanada Buulaxa oo dhulka Mandheera uu gaaraya, laakiin Mandheera waa deegaan iyo dal kale ay leeyihiin. anigu xildhibaanada Mandheera ma joogo, aniga hadda xildhibaan kala hadlayo Buulaxa. dabcan laakiin Mandheera dowlad aan saaxiibnahay iyo dal aan darisnahay oo iyo dal walaalahan degan, shaqsiyan hadda inaan dhex tago oo aan tagana waxba kuma qaba, laakiin hadda waxaan kala hadlayaa aan jooga buulaxa weeyaan.
Laakiin se iyagu sheegeen waxaad ku sugan tahay bay yidhaahdeen adiga iyo dad kula socdaa hotel ku yaala isla magaalada Madheere gudaheeda.
Waa maadsan tahay arrintaas, waxaan isleeyahay dabcan wariye ka tirsan sidooda waa laga helayaa Madheera, wariye jooga oo u diri kartaa inaan hotel Madheere a joogno iyo in kale, taas marka aniga qule ma aan joogno. Waxaan joognaa magaalada Balxaawo, xaafad ka mid ahaan ku suganahay ani hadda mana joogo Madheera, laakiin xilliga u baahda Madheera maaha Nairobi aan tagahay iyo meesha kale ka shaqeyso. Dalka Kenya dalkeeda dal aan saxiibanahay, deris aan nahay, shacabkii dowladda Soomaaliyeed ee dirbistay sanfurka ugu badan iyo gacanta ugu badan iyo dhaqaalaha ugu badan iyo shacabkii ku badbaaday waayaan xeryahooda hadda ku xariisan shacabka Soomaaliyeed ee dowladda Kenya amal baan uhaynaa. Laakiin hadda aniga shaqsiyan aan kula hadlahayo iyo ciidan aniga iyo mas-uuliyiinta kale la socotaynana kaamar qaadanaya hadda Madheera ma joogaan.
Dadka dhalisan tallaabooyinka aad qaaday gaar ahaan tigitaankaaga dalka Kenya oo aad sheegtay inaad Nairobi gaadhay hadda ka hor, waxay kugu eedeynayaan in aad wiiqayso ama aad isku dirayso labada shacab iyo labada dowladood ee Kenya iyo Soomaaliya. Maxaad kaga jawaabaysaa arrintaas?
Walaal waad mahadsan tahay, fikri aad u qaldan waayo. Aniga nishadlosa mas-uulaha Soomaaliyeed baan ahay, dadka hadda deegaankan degan labada dhinacna ay aad u yaqaanaan, kana tirsan dowladda Jubbaland wasiirka amnigana ah, gaar ahaanna shaqsi aad looga yaqaana arradan. Anigu wax dhiba ma aan wado, horeyna oo ma wadin ani shaqsi la dimbeeyey baan ahay oo si sharci darro ah oo sharciga banaankiisa ah 5 bilood afduu loogu haystay magaalada Muqdisho, gaaraan xaafada Hurwa, kulki guri la geynayay loo diiday wax sharci ah iyo xarbi aan ulaxaa xaya cadaalad intaba, kadibna ilaahay baa ii fududay tabaaraka watacaala iyadoo raggii dulmigaas igu sameeyey aysan suurt shaalki ahayn inaan xilligaas iyada la sii daayo inaan soo baxo. Haddii aan soo maray Kismaayana, haddana wadada aan ku imaan lahaa dabcan meesha hadda aan joogo waa laga yaabaa inaan meelo kale usoo maray, sababtoo dalka amni ma ahan. Diyaaradiina ay kaxayiray degmooyinka gobolka geeda soo aadahayay, laakiin shaqsiyan wax hadda isku dir ah oo laba dal ah oon horey u waday ma jiro. Anaku hadda Nairobi iyo dalka Kenyana dal aan darisna oo aan naqaanaa dowladda Soomaaliya, dalka Soomaaliya iyo cidda Kenya, cidda Soomaaliyeed laba kaliyan waa naqaanaa. Barnaamijkaasna waxaan isleeyahay meesha labada dal iskudirkooda uu ka socdo waa fila Soomaaliya cabdishiid ma ah.
Maxay tahay ujeedada booqashadaada ama socdaalkan aad hadda ku joogtid balad Hawo?
Walaal balad Hawo anigu waa deegaankii iyo magaaladiidii mas-uuliyiinta shacabka ahay oo aan madaxa u ahayn iyo ilmadaydii la joogay. Horeyna 2013-kii sida hadda waxaan ku sheegay 2013-kii bishii sanad saddexaad santeedii aan balad Hawo shabaab ka qabanay ka dambeeyayna annaka gacanta ku haynay. Haddana ciidamo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo ahayd inay shabaab la diriraan waa degmooyin labada dowladdu kusoo daadguraysay, dhibaatadii khallaasna ay shaabuurtay, dhibaatadii khallaasada shacabka ay qabaan iyo ciidamada isku direen inaan kala qayb qaato waxa dhibka ay ka shaqeynayaan dowladda dhexdeeda loo baajin lahaa waa ula jeedkiiga, waana insha raxmaanna xal baan u helaynaa.
Muxuu yahay xalka aad u helaysaan?
Xalka u helayna waxa weeye biidin ilaahi tacaala in xasiloonidii iyo wanaagii ka jiray degmooyinkan iyo horumarkii iyo hay-adihii deganaa oo gobollo badan oo dalka Soomaaliya ana ka caawinayay gobolada degmooyinkaana ahaa, gaar ahaan degmooyin dowladda isku ahaa gobolka intisi kale caawinaysay iyo gobollo kale intaba, inaan xasiloonida ayay soo celinna haddii rabbiyadi.
Marka laga yimaado dowladda federaalka, waxaa jirta hay-adda caalamiga ee xuquuqda aadamaha Amnesty International oo shaacisay in lagu haysto eedo la xiriira xadgudub ku saabsan xuquuqda aadamaha, arrintaasi sidee u aragtaa?
Laba nin oo imaadeernahay oo fila Soomaaliya ku shaqeysanayaan oo Muqdisho jooga oo aad igu qaldamay hay-addana, hay-adda waa sax waa hay-ad international ah, xuquuqdii hay-adda iyo cadaaladda hay-addana ku xadgudbay oo shaqsiyaad ay saaxiib u yihiin waray u dhiibeen qoray weeyaan nimankaas. Haddii ay Amnesty cadaalad iyo xuquuq bini-aadam ilaalinayso, dhibaatada hadda ka dhacday ka socota gobolka Garo, dhibaatadii shacabka Soomaaliyeed ee xasuuqii loogu geystay magaalada Baydhabo iyo tii aan in laga geystay 5 bilood oo cadaalad darrada ee sharciga banaankiisa lagu hayo xarun dowladeed aanan lagu hayno gurada shacab oo Soomaaliyeed filooyin oo degmada Hurwa ku yaala lagu hayay inay ka hadlaan bay ahayd. Laakiin waxaan fahmi karaa aragga barnaamijkaas gudbiyey shaqsiyaad weligoo laga yaabo inaan isku deegaannahay oo dhalinyarada Soomaaliyeed oo laga codsaday inay aniga dhibaatayaan keliya inay tahay, waana inshaa raxmaanna waxaan isleeyahay khaladkaas waxaan jeclahay inay hay-addu ka noqon doonto haddii aan leedi.
ugu dambeyntii maxaa haatan ku qorshaysan?
Hata waxaa noo qorshaysan aniga badan oo mas-uuliyiin aan nahay oo saraakiil sare oo ciidamo iyo madaxweyne ku-xigeenkii dowlad goboleedka iyo intaba ah waxaan qorsheysan sida aan kuu sheegay haddii alla idna amnigii iyo dhibaatadii shacabka lagu sameeyey amnidaradii la sameeyey inaan soo celinno oo dadka kusoo celinno biidnillahi tacaala xasiloonidii iyo wanaagii ay haysteen shacabka yar.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan oo khadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre Aadan.
wararka ka imanaya duleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegay in maanta uu qarax ka dhacay waddada dhinaceeda. Haddaba faahfaahin ku saabsan qaraxaasi waxaa goordhoweyd Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
laba askari oo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya ayaa ku geeriyootay, afar kalena way ku dhaawacmeen kadib markii gaari ay wateen ciidamada qarax miino lagula beegsaday maanta agagaarka siinka dheer ee duleedka magaalada Muqdisho. goob jooga ku sugan halka qaraxu uu ka dhacay ayaa v o a u sheegay inuu arkayay burbur soo gaaray gaarigii ay saarayeen ciidamada militariga dowladda Soomaaliya oo ku socday dhanka Muqdisho, kaasoo ahaa nooca tignikada ee Soomaalidu u taqaano cabdibilaha. waxaana maydadka labada askari ee geeriyootay iyo afarta kale ee dhaawacantayba loo soo qaaday magaalada Muqdisho, waxaana qaraxani uu ku soo beegmayaa xilli aanay si toosa u shaqaynaynin waddadaasi oo ay meelo badan ka xiran tahay. ilaa iminka ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa, waxaana weerarada caynkan oo kale ah fuliya ururka Al-Shabaab oo dowladda Soomaaliya in ka badan 10 sano dagaal kula jira. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ayaa dhowaan u ogolaatay maamulka madaxweyne Donald Trump inay hirgeliyaan sharci u ogolaanaya in dadka qaata kaalmada dowladda loo diidi karo sharciga deganaanshiyaha ee green card loo yaqaano. arrintan ayaa walaac gelisay dad badan oo ku tiirsan kaalmooyinka kala duwan ee dowladda. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixinta arrintan noo haysa.
maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ayaa dhowaan waxa ay 5 ka midihi xaakinadeeda ay ogolaadeen, halka 4 kalena ay diideen in maamulka Trump uu bilaabo hirgelinta sharci u ogolaanaya inay dadka qaata kaalmada dowladda u diidaan inay noqdaan deegaan joogto ah ama ay helaan green card oo ah sharciga rasmiga ah ee deganaanshiyaha dalkan Mareykanka. dad badan oo siyaabo kala duwan ugu tirsan kaalmada dowladda ayaa arrintani ay cabsi gelisay, iyagoo dib u celinaya kaalmadii ay dowladda ka heli jireen. sharciyaqaan Amiin Haaruun ayaan weydiiyey sharcigan iyo waxa uu yahay marka hore.
sharcigani waa sharci loo yaqaano public charge, ama qof culays ku noqonaya oo damaanad qaad ka doonaya dowladda. qofkaasi waa qof macnaha haddii aan jilciyo qof cayir u baahan doona, inuu cayir waddankan ka qaata u baahan doona. marka sharcigan sharci waxa waaye duug ah oo 100 sano ka badan jira. sharcigan in badan ayuu soo jiray waqti hore ayaa waxaa loo sameeyey dad waqtigaasi ahaa ama dadka yuhuudda ah soo gali jiray waddanka, ama irishka iyo talyaaniga waqtigaas aan caddaan lagu tirin jirin ayaa loo samaystay. kadibna wuxuu iska ahaan jiray sharci booga ku jira oo weli sharci ah. hadda madaxweynuhu wuxuu soo rogay in maaragtay sharcigii dib wax looga bedelayo oo maaragtay policy cusub ay xukuumaddu la soo baxayso, kaasoo leh haddii adigu tahay qof cayir qaata oo dowladda Mareykanka macnaha kor saaran, adiguna maka waa lagu diidi karaa inaad keento dad kale oo u baahan doona macnaha inaad waddanka keento, visa ku keento, ama ay iyagoo waddankan jooga ay codsadaan inay qaataan sharciga deganaanshaha rasmiga ee dalka Mareykanka. laba group ayuu saameynayaa, qofkii qofkiisa u dacwoonaya oo visaha caadiga ah u xareynaya ama wax loo yaqaano I-130 oo isagu qofkan keenaya, iyo qofka waddankan soo galay qaraabadiisii oo joogteen la kulmay go-aansadena inuu sharciga qaato. haddii marka qaraabadaasi ay tahay qaraabo dowladda ku tiirsan oo 36 bilood oo ugu dambeysay ugu yaraan 12 bilood oo ka mid ah ee qaatay kaalmada dowladda, dadkaas waxay xukuumaddu go-aamisay in loogu diidi karo sharciga.
sharcigan oo aan wadan faahfaahin dheeri ah oo sii fasiraya ayaa keenay in ay dad badani walaacaan, sida uu sharxayay Axmed Cismaan Kaamil oo ka tirsan xafiiska dibudejinta qaxootiga ee Ohio.
dadka uga keenaya horta siyaalo badan baa lagu keenaa dadka. tusaale ahaan, hooya maaragtay qaxooti ahaan lagu keenayaa, marka ay timaado iyada kama soo qaad keligeed inay tahay, 2 sano guraheed waxaa loo ogol yahay inay u dalbato caruurteedii iyo odageedii iyo wixii ka halay. 2 sano gudahood haddii ay u dalbato oo maaragtay familkii maaragtay loo keeno waxay soo marayaan weygii ayadu soo martay ee ahaa qaxootiga oo dawladda soo qaadayso oo waxay ku iimaanayaan marka sidii ayadu ay ku timid oo qaxooti ahaanayaan marka haddii ay xataa 10 iyo 20 waxay doonaan ahaadaan waa weygii sidii ay ku timid ayaa lagu soo qaadayaa waxa soo qaadaysa dawladda ay umta maartay falaydu goynaysa marka waa sida tamkii ayadu ku timid oo qaxooti marka wax dhiba ma iimaanayso laakiin labada sano haday ka faa'iideysan weydo oo markay labada sano ka dhamaateen u xareysa iyadoo green card haysata ama markay sidiisa noqotaba waxa haysta 10 qof haday keento waxaasi waa korkeeda waa dadka loo dan leeyahay ee aan la siin doonin ee wax maaragtay la yidhaahdo maaragtay caawimaa hadday isku doontaan aan sharcigooda markay doontaan aan la siin doonin
dad badan oo nolosha guulo ka gaaray islamarkaana bulshada waxtar u leh ayaa mar ahaa kuwo ku tiirsan kaalmada dowladda oo ay dad badani u arkaan inay muhiim u tahay qoysaska soo galootiga ah inta ay saldhiganayaan mararka qaarna duruufo caafimaad ayaa keena in qofku uu shaqaysan kari waayo oo uu u baahdo kaalmada dadweynaha la siiyo xildhibaan hodan axmed xasan oo laga soo doortay degmada 26-aad ee ayaa sharxaysa sida ay kaalmada dowladda saldhig ugu tahay nolosha qoysaska marka ugu horreysa ay dalkan maraykanka yimaadaan
dadka in waddankan imaanaya ay yihiin dad qaxooti ka imaanaya ama dhibaato waddan burburay ka imaanaya oo dhibaato ay meeshan keentay ma aha dad lacag haysta oo jeebkoodu buuxo oo dalxiis soo aadaya waa dad dan yar ahoo ay dhibaato adduunka dacalladiisa kasoo eriday marka markii la dhaho dadkii in meeshii aada u socoteen aada moodaysan inay idinkaga horeyso caawimaad iyo gargaar iyo gacan qabasho idinkagama horeyso wallaahi dhib badan bay keenaysaa maxaa yeelay anigu shaqsi ahaan waddankan markaan soo galay kulligeenba waxaan aaminsanahay dadkan masaakimiinta ee danyarta ee qaxootiga markaan nimid waddankan gacan qabasho badan baan helnay ama mataqaana inaad qaadato in caawimaad ama guri lagula raadiyo ama shaqo lagula raadiyo marka haddii la dhaho waxaasoo idil dadka lagama caawin doono dadka keliya awood u yeelan doona inay meesha yimaadaan waa dad lacag haysto jeebkoodu buuxo kuwaasina baahi yani dhibaata ma haysee dalxiis bay kuwaasi u socdaan marka wallaahi shaqsi ahaan aniga qof qaxootinimo waddankan kusoo galay iyo qof hadda mas-uul ah oo matala degmo ay soomaalidu ka tahay 30% ama dadka qaxootigu ay ka yihiin intaa ka badan aada ayay saameyn weyn ay ugu leedahay
marar badan ayaa maamulka Trump lagu eedeeyay in aysan faahfaahin dheeri ah la socon go'aanadooda iyo sharciyada ay soo saaraan taasoo mararka qaar keenaysa saameyn aan wanaagsanayn sharciyaqaan Amin Haaruun ayaa weydiiyay haddii dadka qaar ay si aan sax ahayn u fahmaan sharcigan isla markaana ay saameyso nolosha dadka gaar ahaan kuwa u baahan kaalmadan
arrintaasi waa arrin suurtagal ah waa arrin ayna maarka hay'adaha gobolka iyo degmooyinku dadkani ay ku nool yihiin ay ku tirsanaan jireen ay walwal badan ka qabaan waa arrin maaragtay xataa iskuulka inay saameynayso caruur badan oo maaragtay iskuulka qado iyo quraac bilaash lagu siin jiray qoysaskoodii ay leeyihiin ha qaadanina sharciga laynoo diidayaa oo kale marka waa suurtagal runtii walwal badan ayaa abuurtay ilmo badan iyo dad badan oo waayeel ah oo aan runtii awoodin inay shaqaystaan ama curyaamiin ah ama dad kale oo iska tabaalaysan inay arrintan saameyso walwal badan ayaa laga qabaa waxayna ku dadaalayaan oo la tacaalayaan hay-adaha arrimahan khuseyso in ay caddaynna ka helaan xukuumadda dadkana ay macluumaad saxa gaarsiiyaan
sharcigan ayaa keeni kara in gobollada qaar ay afkaartoodu furfuran tahay ama qaxootiga soo dhoweeya ay siyaabo gaar ah sharciyo u soo saaraan si ay u caawiyaan dadka gobolladaasi degan xildhibaan hodan xasan ayaana sheegtay in ka her gobol ahaan ay ka fakeri doonaan waxa ay ka yeelayaan sharcigaasi
annaga kuley in immigrationka sidiisaba ama dibadejinta qaxootigu waa arrin federaalka oo dowladda sare uun ay la macaamusho laakiin haddii ay ka fursan weydo dowladda annaga aan mas-uulka ka nahay ee Minnesota ee gudoomiyaha gobolka ee Tim Walz u yahay hormuudka waxaan u taaganahay mar walba in aan dadka masaakiiminta ah aan caawino kamana yeeli doono kolley
sharcigan ayaan ahayn kii ugu horreeyay ee maamulka Trump ay ku dabaqayaan soo galootiga iyo qoysaskooda waxaa hore xayiraad socdaal ay u saareyd 6 dal oo ay Soomaaliya ku jirto iyadoo bishii horena lagu soo rogay 6 dal oo hor leh oo kala ah Nigeria, Myanmar, Eritrea, Kazakhstan, Sudan iyo Tanzania
warbixintaasi waxaa noo diyaarisay halkana kasoo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan
VOA.
galab wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimoee v o a qaybaha kala duwan ee idaacadda idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan doorashada xubnaha u tartamaya jagada madaxtinimada waddanka maraykanka ee xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ee ka dhici doonta gobolka hamshire new hamshire doorashadaas oo ah mid hordhaca warbixin ku saabsan iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaarahaas eeshe marka hore qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna
wadamada bariga afrika ayaa sheegay inaysan jiri doonin dib u dhac dambe oo ku aadan dhismaha dowlad wadaag ah oo ku salaysan awood qaybsiga kooxaha isku haya dalka in dagaalada sokeeya ragaadiyan ee koonfurta suudaan inkastoo wadahadallada u dhexeeya hogaamiyaasha iska soo horjeeda ay ku jiraan xaalad ismariwaa ah madaxweyne salva kiir iyo hogaamiyaha fallaagada mucaaradka ah riig mashaar oo isqabtay sanadkii 2013kii taasi oo kicisay khilaaf sababay dhimashada boqolaal kun oo qof ayaa wajahaya waqtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay inay ku soo dhisaan dowlad loo dhan yahay taasi oo ku eg 22-ka bishan Februari.
tirada dadka u dhintay caabuqa coronavirus ayaa gaaray 900 qof iyadoo sidoo kalena dadka laga helay viruskan dalka Britain uu kordhay inay keentay in ay dowladdu shaacisay in viruskani uu halis xooggan ku yahay caafimaadka bulshada. saraakiisha caafimaadka ee dalka Shiinaha ayaa maalintii axaddii shalay sheegay in 79 qof ay u dhinteen viruskan, arrintaasoo wadarta guud ee dadka u dhintay ka dhigtay 908 qof, iyadoo sidoo kalena ay jiraan 3,026 qof oo cusub oo caabuqani u soo haleelay, arrintaasoo keentay inay hoos u dhacdo rajadii laga qabay in la xakameeyo coronavirus. weli waxaad nagala socotaan idaacadda galabnimo ee v o a. gobolka new hamshire ee dhaca dhanka waqooyi bari ee waddankan maraykanka ayaa salaasada dooran doona qofka ay dadka gobolku u arkaan inuu xisbiga dimuqraadiga u mateli karo doorashada madaxtinimada maraykanka ee sanadka 2020. codayntan ayaa noqonaysa tii labaad ee isreebreebka musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ee xilka madaxweynenimada kadib doorashadii ee toddobaadkii hore ka dhacday gobolka iowa. carolin bursiti ayaa ku sugan new hamshire ayaa warbixintana noo soo diyaarisay, waxaana inoo soo koobayaa nuur xasan nuur.
halkani waa dukaan lagu iibiyo macmacaanka. dayan savi ayaa xulanaysa 3 xabbo oo shukulaato ah oo ay rabto inay u iibiso ayeydeed oo ah 95 sano jir. iyadoo ay hadda soo dhowaatay maalinta codbixinta doorashada gobolka new hamshire, ayay dayan weli aysan go'aan ka gaarin qofka ay codkeeda siin doonto oo ay ku sheegtay inay kala yihiin senatarada laga soo doorto gobolka Minnesota Amy Klobuchar iyo duqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka Indiana Mayor Pete Buttigieg. laakiin go'aankeeda ugu dambeeya ayaa ku salaysan hal qodob, kaas oo ay ku sheegtay inuu yahay qofka garaaci kara Donald Trump. dukaanka macmacaanka Granite State Candy Shop waxa uu soo jiray muddo 100 sano ah. milkiilaha hadda oo ah Jeff Bart ayaa sheegay inuu rabo qof dalka u maamula sida uu ganacsigiisu u maamulo oo kale.
halkan dhammaanteen waxaanu nahay dad dhaqaalaha beeqaamiya, waanu neceb nahay inaan aragno dollar la khasaarinayo.
dimuqraadiyadda gobolkan waxaad ka dheehan kartaa in codbixiyaasha madax bannaan iyo kuwa dimuqraadiga ay xor u yihiin inay isdiiwaan geliyaan maalinta codbixinta, laakiin sida cimilada iyo jawiga new hamshire loo saadaalin karo looma saadaalin karo codbixiyaasha. nicole rowan waxay ka mid tahay dadka aanan weli go'aamin cidda ay u codayn doonaan. alexis campbell ayaa isna la mid ah.
xaaladdu waa ay ka kulushahay sidii aan filayey, sidaas darteed waa muhiim inaan qofka ku habboon helno.
gobolka new hamshire dadka aanan shaacin qofka ay u codayn doonaan ayaa gaaraya 3.4%.
qiyaastii waxaan maskaxdayda ka go'aamin doonaa marka aan dhab ahaan cod ka dhiibanayo.
injineer andy martinuk waxa uu ka shaqeeyaa shirkad yar oo samaysa gaadiidka yaryar ee gobolka new hamshire. andi waxa uu dhagaha ka fureystay ra'yi ururinta doorashada ee lagu saadaaliyo cidda guuleysan karta.
The most powerful thing you can do is vote for a candidate that resonates with you and represents what you believe.
Arinta ugu awoodda badan ee aad samayn karto ayaa ah inaad u codeyso musharaxa ka dhex guuxaya ee matali kara waxa aad adiga rumaysan tahay.
Afar sano ka hor, Senator Bernie Sanders ayaa ku guuleystay doorashadii kala sooca ee musharaxiinta madaxtinimada xisbiga dimuqraadiga ee gobolka New Hampshire. Jesse iyo Alexis Corey oo ah walaalo isla dhashay ayaa raba in mar kale uu Sanders ku guuleysto doorashadani sababtoo ah waxa ay ka fikirayaan isbeddelka cimilada.
Waxay ila tahay in Sanders oo xafiiska ku guuleysto ay la micno tahay fursad hal mar noloshaada ku soo martay oo kale.
Dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya in doorashada New Hampshire ee Berrito ay u badan tahay in Sanders uu ku guuleysan doono ama ay aad isugu dhowaan doonaan Buttigieg, kaalimaha kalena ay soo kala geli doonaan madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden iyo labada haween ee senatarada ah ee kale ah Elizabeth Warren iyo Klobuchar.
warbixintaasina dhegeystayaal, waxaa gobolka New Hampshire noogu soo diyaarisay Caroline Brizuti, waxaana inoo soo koobayay Nuur Xasan Nuur.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Saynab Abuukar Maxamed ayaa ka soo dirtay Muqdisho.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya waxay ciidamo u daadguraysay maalmihii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan gobolka Gado ee koonfurta dalka Soomaaliya, sidoo kale maamul goboleedka Jubbaland oo ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya in ay dagaal ku soo qaaday gobolka Gado ayaa abaabul ciidanka wada gobolka, iyadoo laga warqabo xaaladda guud ee amniga dalka, gaar ahaan wadooyinka xiriiriya Muqdisho iyo labada Shabeelle. Haddaba maxaa loo fasirin karaa dhaqdhaqaaqa ciidan iyo abaabulka ay dowladdu ka wada gobolka Gado? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodeega la qaybgalaya Cornel Yuusuf Xuseen Dangad oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo garyaqaan Yuusuf Cusmaan Xasan, waxaana hadalka ku horeeyay Cornel Yuusuf Xuseen.
Arrimahan ka socda gobolka Gado, waxaan oran karnaa waa arrimo loo baahan yahay. Waa arrimo dowladihii hore ee dowladdan maanta jirta ku horeeyay ay ku guuleysan waayeen. Runtiina waxaan u arkaa sharaf iyo karaamadii Soomaaliyeed oo dib u soo laabatay in 30 sano ka bacdi xuduudihii dowladaha dariska aan la lahayn in maanta ciidan Soomaaliyeed oo heer qarana ay maanta xuduudaha ku sugan yihiin. Runtii waa sharaf ummadda Soomaaliyeed iyo qaranka maanta jira u soo hoyatay. Runtii taasaanu ku tilmaami karnaa waxyaalaha ka socda gobolka Gado.
Garyaqaan Yuusuf Cusmaan Xasan,
ciidamadan dowladda ay geyso gobolka Gado, gaar ahaan degmooyinkan loo yaqaan Daawo, Balad Xaawo iyo Luuq iyo Doolow, horena ay ciidamada state-ka u joogeen, in badanoo ka mid ahaana ee amni iyo nabad ay ka jirtay, waxaanu aragnaa maanta xaalad siyaasadeed oo ku soo kordhay dalka. Taasoo micnaheedu ay ka dhigan tahay in dowladdu ay haddii ay sistamkii dowladnimo iyo shuruucdii ilaalin weysay in ay ku qanacsaneen ee doorashadii hore oo Jubbaland ka dhacday, maadaama ayse ku qanacsaneen hadda ay rabta mid ayada sidii galmudugo kaleeto ee doorasho ka yagleesho meesha la yiraahdo deegaanadan ee gobolada Gado, waliba gaar ahaan degmooyinkan Daawo loo yaqaano oo bees ugu dhigay rabta Luuq. Waxaa kaloo jiro si doorasho u sameyso dowladdu ayada ay hor kacayso ciidamada ay geysay gobolka in la qabto degmooyin Jubbada dhexe oo magaalada madaxdii Jubbaland ka mid tahay degmada liiraahda Bu'aalo. Marka waxaan isleeyahay dowladda way ku fududaatay inay gada ciidan u qaado.
Haddaan dib ugu laabto Cornel Yuusuf Xuseen Dangad, waad dhegaysanaysaa garyaqaan Yuusuf Cusmaan, waxa uu ku doodayaa in dana siyaasadeed laga leeyahay ciidamada loo daabulay gobolka Gado, adigu maxaad ka dhihi lahayd doodiisa?
War horta dowladdu xaq ma u leedahay inay geyso xuduudaha Soomaaliya inay ciidan geyso, annagoo og waddanku inuu federaal yahay oo casiimada mooyaan muqdisho inta kale maamul goboleedyo dalkii uu ka dhisan yahay dowladdu xaq ma u leedahay inay geyso ciidamo federaal xuduudaha qodobkaasi aan ku eegaynaa waxaana oran karnaa haa xaq ayay u leedahay dowladdu inay geyso xuduudaha iyo meel kasta oo iyadu aragtideeda siyaasadeed ay u aragto inay muhiim u tahay in ciidan la geeyo dowladdu xaq ayay u leedahay tan kale ciidamada gobolka gede la geeyey maxay amniga kusoo siyaadin karaan iyada lafteeda waa su-aal u baahan in wax la iska weydiiyo waxay kusoo siyaadin kartaa marka amni laga hadlayo runtii haddaad fiiriso arrimaha amniga arrimaha dibadda iyo amniga arrimaha gudaha way isku xiran yihiin xiriir ayaa ka dhexeeya istaraatiijiyad ahaan si cadowga gudaha aysan u helin kaalmo ugaga timaada bannaanka annagoo og xaqiiqda markaynu ka hadalno dadkan argagixisada ayaa ka dagaalamaya waddanka boqolkiiba runtii waxaa la oran karaa 40 ama 30 waa dad ajaanabi oo ka yimid dalal kale ka yimid wey waxay kasoo gudbaan waa xuduudaha wey shabaab ka gudaha ku jira si loola dagaalamo ayay u geysay dowladdu gobolka gedo iyo xuduudaha aan la leenahay dowladaha deriska taasna xaq bay u leedahay waan halna waa inaynu ogaanaa 4 awoodood ee dowladda soomaaliya ay xaqa u leedahaan maamul goboleedyadu ku faragelin karin bay ka mid tahay in xuduudaha iyo sida lacagtoo kale iyo gaashaandhigga waxyaabaha dowladdu ay xaqa u leedahay weeye xaq bayna u leedahay ciidanka inay geyso cid gooniya oo loo jeedana anigu ma arko wax ka baxsan amniga oo dan uu laga leeyahay halkaa ma arko dowladduna xaqa bay u leedahay halkaa ciidanka inay geyso
garyaqaan yuusuf cusmaan waa dhegaysanaysaa kornel yuusuf waxa uu ku doodayaa maadaama dowladdu ay mas-uul ka tahay guud ahaan wadanka inaanay waxba ku jabneyn in ciidamo la geeyo gobolka gedo si amniga loo xaqiijiyo adiga ma u aragtaa in loo baahan yahay maadaama dagaal socdo in ciidamada halkaa la geeyo inaanay waxba ku jabneyn
qofba fikir buu qabaa hase ahaatee waan ku khilaafsanahay dowladdu dalku way xukuntaa oo waa boolisiga guud waa federaal dadka dalku wuxuu leeyahay isteedii uu leeyahay nidaam federaali buu dalka qaatay shuruuc baana dunidu lagu wada shaqeeyaa rabitaan shaqsiyadeed laguma wada shaqeeyo sidaan wada ogsoonaa walaalkay wuxuu ka dhawaajiyay xuduudaha la geeyey soomaaliya waxay xuduud la leedahay 3 dowladood oo kala jabuuti etoobiya iyo kenya dowladduna waxaan u aragnaa xuduudaha kale inaysa ka hadlin ay focuska saartay 3 degmo ka mid ah jubbaland state gaar ahaan waliba gobolka gedo degmooyinka loo yaqaan daawo hase yeeshee haddana waxa weeye meesha ciidan baa joogay oo nabad baa ka jirtay amni baa ka jiray ciidamada state ka leeyahay joogay taana waxay u muuqataa interest group inay meesha ka muuqato ee dowladdu dana gooni ka leedahay wax macno hadda ku soo kordhinayaan oo calaad ahayn ka badan ma jiraan degmooyinka qaarna haddeer oo waxa ka socda sida balad xaawo kale iyo dowlow qaxba ka bilowday oo saansan calaadeed baa ka taagan dowladdu waxay xaq u leedahay meel walba dalka ka mid ah inay ciidan geyso laakiin tan waxaan u aragnaa hadda Jubbaland ka socoto waliba qasatan 3 degmo oo gobolka gedo arin gooni baan u aragnaa annagoo ka anbaqaadayno waaqaca dalka uu ku jiro xilligan la joogo deegaanada waa ogtahay Muqdisho afgooya waxaa jiray jid la dhisahayay dowladda walaalahaana Turkiga ay dhisaayeen laami laga sameeynaayo wadadani istaagtay haddii dhismaheedii oo laamiga ahaa oo qaraxyo badan ay ka dhaceen marka waxaa haboona dowladda 30 km socodkeedii baa gaab galahayo 500 iyo ka badan oo kilometerna ciidan bay u qaadeysa oo waxay leedahay xuduudadan suweyna de xuduudada dalku ma aha 3 degmo kaliya ma aha waxaa jira inta kale inay beelaha yihiin
Cornel Yusuf Hussein dhangad wadagaysanaysa gadnayqaan Yusuf Usmaan waxa uu leeyahay marba hadii ciidamo la geeynaayo meel ka tirsan gobolada dalka waxa ku haboonad buu leeyahay in la geeyo Muqdisho labada shabeelada wadada xiriir soo dhibaato badan ka taagan si caqabadaha jira wax looga qabta adigu ma u aragtaa inay haboonan lahayd in ciidamada halka la geeyo
maayo runtii saaxiibkii aragtida anigu lama qabo waxa hadalkiisa kamid aha Soomaaliya 3 dowladood bi xuduud la leedahay marka maxaa sababay buu yiri in 3 degmo gobolka gada kaliya ciidan la geeyo runtii waa su-aal muhiim ah maama baa waxay oranaysay Roma is not building one day waqti aanan fursad u heli karin 3 degmo iyo degmo hal degmo iyo 3 degmo midna in ciidan la geeyo waqti aan fursad loo heli karin baa la soo maray maanta in la geeyo 3 degmo kamid ah waa tilaabo horey loo qaaday in la geeyo ciidan runtii maamulka Jubbaland sidaynu ka warhayna ma ahan maamul urdana oo hadda la dhisay ma ahan waa maamul waqti badan soo shaqeynayay waxaan u maleynayaa sanadkii 9aad buu ku jiraa wax horumar ah oo uu deegaankii ka qabtay inaba hawl leekatay ma jiro. Haddii maamul goboleedyadu ay security-goodii amniga ay ku filnaan waayaan, dowladdu inay ka tilaabo qaad xaq bay u leedahay. Ciidankana way ku saxantahay dowladdu inay geyso aragtida qaba runta sidaa.
Waxaan siinayaa garyaqaan Yuusuf Cusmaan.
Korneelka waxaa ka hoostay walaalkay. Horta state-ka iyo dowladdu mas-uuliyad gooni ah oo guud baa dalka ka wada saaran. Hase yeeshee maadaama aan federaal nahay, state walba wuxuu xeer hoosaad iyo dastuur gooni buu leeyahay. Jubbaland muddooyin badan bay dhisneed, ha dhisnaatay waxaa weye haddana meelaha jubbada dhexe oo kale markii la eego meelaha ugu badan ay shabaab ka taliyaan Buule iyo Jilib iyo Isaaku degmooyinka dhulkii beeraleyda ahaa u sourceska badnaa Soomaaliya. Haddana waxaa weye Jubbaland keligeed wax ma qaban karto dowladdii dhexe federaalka iyada in la iskaashado habooneed. Waxaa soo kala dhexda galeysaan wada ognahayba conflict doorashadii hore abuuray taas aan ragaadisay, maadaama ay dowladdu ay isku qancaysanayeen doorashadii hore. Dowladdu waxay sameynaysaa waxa la yiraahdo power veto bay hadda sameynaysaa state inay ku yagleesho Jubbaland. Tii hore laga guuro Jubbaland kale ay ku dhistay rabta inay Buule qabato. National security issue hadda jira oo dowladdu qaadayso wuxuu ila egyahay maadaama xilliga transition period uu soo dhow yahay oo kala guurkii uu yimid state kana ay rabta dowladda federaalka inay doorasho u sameeyso Buule u qabato sida hadda xogga lagu helayaba amase qoraal kala duwan ay sheegayaan. Waxaanu aragnaa xaqiiqda markii la sheego dowladdu in ay muqooninayso maamulka Jubbaland ayada maamul gacantida ku yagleeshay ay dhiseyso fudayd bay ku dhaqaaqday siyaasadeed baa la dhihi karaa. Ciidamada halka loo qaadayana waxaan jeclaan lahaa in lagu xasiliyo inta u dhaxaysa Jowhar ilaa Afgoo ilaa Muqdisho iyo ku haboonaan lahaa si isu socodka bulshada iyo caasimadda maamulka amaankooda oo kaga soo raanaad sidoo hadda yahay.
Haye Cornel Yusuf Hussein.
In khilaaf jiro dowladda iyo maamul goboleedka Jubbaland u dhaxiya waa wax kaliiro cad weeye, laakiin meel dowladdu ay ku tiri waa ku bedelaynaa maamulka hadda jira. Anagu ma hayno, dowladdu xaq bay u leedahay dalka ayadaa dowlad u ah. Haddii maamulkii 8 sano jiray uu deegaanka wax ka qaban waayena, in horumarka iyo developmentiga iyo dhismaha iyo ciidamada iyo wax adeega asaasiga dadku u baahan yahay dowladda dhexe inay sabalay garayso ay gaarsiiso waana mas-uuliyad guud ee dowladda saaran weeye. Cid looga haybaysanayana ma jiro in ciidamada la geeyo. Runtii xaqiiqda waxay tahay cadowgan argagixisada ee Soomaaliya ka dagaalamahaya muddo badan oo 10 iyo dhowr sanaabay gudaha Soomaaliya dowladihii isbedelay ay kula dagaalamayeen, runtii waa laga guuleysan waayey gudaha in lagula dagaalamo. Istaraatiijiyadda labada ee dowladda qaadatay waxaa weeye si cadowga gudaha loo baabi'iyo in la xiro xuduudaha. Taasna waxaan oran karnaa waa qorshe istaraatiiji ah oo wanaagsan. Qarannimada Soomaaliyeed iyo cadowga sidii looga guuleysan lahaa focuska lagu saaray baan oran karaa.
Garyaqaan Yuusuf Cusmaan, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay.
Waxaanu aragnaa dowladdu inay halkaa ciidan geysay, xaq bayna u leedahay midaan guud oo arrimaha ciidamada ah, hase yeeshee laakiin waxaa ceeb ah xilligan la joogo in arrimihii gudihii Soomaaliya in dowladdii federaalka ee dalka maamulaysay inay ciidan Muqdisho ka qaado diyaarado lagu qaado oo socodkii jidadkii gobollada waa garan karnaa 500 kilometir meel u jirtay in dowladdii si nabdoon ay ku marweyso, haddana ay leedahay arrimaha xuduudkan wax ka qabanaynaa. Taa waxaan u arkaa laablakac dowladdu federaalka. Waxa weeye annaga waxaan ka sugeynay federaalka horumar iyo kaabiyaasha dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada wixii horumarinayo dhan, haday caafimaad tahay, haday waxbarasho tahay in la sameeyo. Waxaadna moodaa 4 sano ugu dambeysa dalka inuu ku mashquulsan yahay shaqsiga su ku soo laaban lahaa iyo hebel ilmabda' ma aha, iyo sidaa daraaddeedna dalku taas dib u dhacbay u keenaysa ay dadka.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Cornel Yuusuf Hussein Dhangad oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya, iyo garyaqaan Yuusuf Cusmaan Xasan. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Zeynab Abuukar Maxamed ayaana dhageystayaal inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxaa magaalada Minneapolis inoogu soo diyaariyay wariyahayaga Maxamuud Masaade.
Ku kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah horyaalka waddanka Spain oo Barcelona iyo Real Madrid ay weli kaabiga isku hayaan, sidoo kale waxaad maqli doontaan falanqayn ku saabsan horyaalka waddanka Talyaaniga, gaar ahaan kooxaha kubadda cagta AC Milan iyo Inter Milan habeenkii xalay ahaa kulankii xiisaha badnaa oo dhex maray, iyo Juventus waxaa laga fili karo xilli ciyaareedkan sidii hore koobabkama u qaadi doonta. Aanse ku bilaabay ee horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa toddobaadkan inta badan kooxuhu ka nasanayeen ciyaaraha, iyadoo waddanka Ingiriisku haatan uu bilaabayo in sida kooxaha kale qaaradda Yurub xilliga qaboobaha fasax la siiyo kooxaha. Hase ahaatee, laba kulan ayay ahayd in la ciyaaro, mid ka midihi wuu baaqday oo waxa uu dhex mariyay kooxaha kubadda cagta Manchester City iyo West Ham United, laakiin waxaa la ciyaaray kulan dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Sheffield United iyo AFC Bournemouth. Labadan kooxood ayaa laba gool iyo hal waxa ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee Sheffield United, sidaasina saddex dhibcood ay halkaasi ku qaadatay. Horyaalka waddanka Spain haddii aan soo qaatana, kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo toddobaadkan ay hareeyeen doodo ku saabsan in xiddigooda Lionel Messi uu kooxda la sii joogayo iyo in kale, iyo xurgufta isaga iyo Erik Abidal u dhexaysa, ayaa haddana kooxdu habeenkii xalay ahaa kulan adag oo la ciyaartay Real Betis waxaa dirqi la geliyey guusheeda. Hase ahaatee, ciyaaryahan Lionel Messi ayaa sidiisii kooxdiisa ka badbaadiyey inay guuldarada dhamiso, walow aanu gool dhalinin, haddana saddexdii gool ee kooxdu ay dhalisaba isaga ayaa dhigay oo suurageliyey in ay goolashaasi dhashaan, waxayna ku badisay kooxda kubadda cagta ee Barcelona saddex gool iyo laba oo Real Betis ay kaga adkaatay. Kulankan ayaa markii ugu horreysay tababaraha kooxda kubadda cagta ee Barcelona Quique Setién waxa uu ka hor yimid amaba uu la kulmay kooxdiisii hore ee Real Betis. Kulankii koowaad ee uu ka hor yimaadana waxa uu noqday mid uu guuleysto oo saddex dhibcood ayuu halkaasi ka soo qaatay. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa goor hore oo shalay ahayd waxay ka badisay kooxda kubadda cagta ee Osasuna oo afar gool iyo hal ayay kaga badisay. Taasi waxay ka dhigan tahay in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid weli ay Barcelona ka sarreyso saddex dhibic, isla markaasina ay hognaanka horyaalka waddankaasi Spain Real Madrid ay hayso. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa xilli ciyaareedkan waxaad moodaa in qalqal la gelin doono amaba ay adkaan doonto in ay horyaalka ka qaado kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo haatan u muuqata koox isla qabsatay halka kooxda kubadda cagta Barcelona laga dareemayo difaaceedu in aanu sidaa u wanaagsanayn oo goolal aad u fara badan ay ka dhashaan. Dhinaca iyo waddanka Talyaanigana, haddii aan soo qaato, waxaa lagu xafiiltamayaa kala horeynta horyaalka waddankaasi, laakiin waxaa maalintii sabtida ahayd barriiqatay kooxda kubadda cagta ee Juventus oo kulan adag oo ay la yeelatay kooxda kubadda cagta ee Verona lagaga soo badiyey laba gool iyo hal. Xusid mudan in fursadaasi habeenkii xalay ahaa ka faa'iidaysatay kooxda kubadda cagta Inter Milan oo afar iyo laba kaga badisay kooxda kubadda cagta AC Milan oo isku magaalo ka dhisan yihiin, halka Laziana ay hal gool iyo waxba kaga badisay kooxda Barma. Haddaba waxaa la isweydiinayaa AC Milan oo kulankii habeenkii xalay ahaa qaybtiisii hore laba gool ku hogaaminaysay, maxay tahay dhibaatada ku dhacday ee keentay afar gool in laga daba keeno? Ma AC bay ka taalaa mise Inter ayaa awood leh oo sanadkan horyaalka waddanka kula xafiltami doonta kooxda AC Milan? Waxa arrintaasi aan jeclahay inuu ila falanqeeyo barnaamijka marti iigu ah Mahad Cabdi Dhaarte oo ciyaaraha ka faallooda. Ee Mahad, waa daawanaysay, weliba waan isla daawanay aniga adiguba ciyaartii dhex maraysay kooxda kubadda cagta AC Milan iyo Inter Milan. Waxaad ka mid ahay dadkii lahaa AC Milan way xoogaysatay, way soo noqotay, laba gool iyo waxba hadday ku badinayso Inter waa laga adkaanaya. Maxaa dhacay?
Runta waxaa dhacday erega Soomaaliga dhihi jirta ciyaare waa gelin dambe. AC Milan waxay ka hormartay laba gool oo hogaankii ku haysay ilaa half time-kii hore. Ciyaarta marka la isku soo laabtay, hadda waxaan filaynaa dhacay, marka waxay la tahay awooda loo sheegtay naadiga AC Milan ahaa awood cad.
Laakiin AC Milan sidii Ibrahimovic u yimid, doorkeeda kubadda wuu isbedelay. Labada gool ay dhaliyeen, mid isagaa dhaliyey, mid isagaa dhigay. Laakiin Inter Milan waxaa lagu yaqaanaa inta badan kulamada horyaalka waddanka tale intaan kasoo aragnayn, markasta oo Juventus ama ay guuldarro ku dhacdo ama Brescia ay la timaado, kama aanay faa'iidaysan jirin awooddan isbeddelku xaguu ka yimid?
horta macalinkan imaaday Conte wax badan uu adiga ka bedelay saa ognahay, saxiyo badan uu sameeyey, haddana waa macalin adag, aad u khibrad badan, aad u maxala spirit badan uu sameeyaa. Marka hadda horta waxay la tahay Juventus gudkeeda biyo uu galay sanadkan sida cad, horyaalku waa u furan yahay, waa la isku wada dhegan yahay, Lazio waa imaaday, Juventus hadda gamekii lasoo dhaaf waa laga badiyey, soo xaalku ma sahlana dhihi karnaa.
Laakiin waxaan la soconaa suuqa kala iibsiga ciyaartooyda markii uu jiray kooxda kubadda cagta Inter Milan, dhowr ciyaaryahan ayay ka soo qaadatay horyaalka waddanka Ingiriiska. Macalin Conte horyaalkaas ayuu macalinka ahaa oo wasaga Chelsea koobka u qaaday, Lukaku iyo Sanchez hore u keenay xilli ciyaareedkuna markuu bilaawday. Hadda haddana waxa uu soo kordhiyay Ashley Young, Ericsson iyo weliba Victor Moses oo isagu laftiisu macalin u ahaa markii uu Chelsea joogay, islamarkaasina uu aad u dheersiin jiray xidigahaasi kooxda la keenay. Ma isleedahay way suuragelin karaan inay hogaanka horyaalka kala wareegaan kooxda kubadda cagta Juventus koobkana ku guuleystaan?
Aad iyo aad. Horta macalinkan falsafadiisa ciyaareed marka la fiiriyo, hadda sida uu isticmaalaya Ashley Young iyo Victor Moses oo kale, waa qaabka uu Chelsea ku wadan jiray, tuuga iyo sevenka qofka inuu isku qabto ama weerar iyo difaac labadaba inuu buuxiyo, marna difaac usoo laabto marna weerarku ku biiro. Marka ciyaartooydan waa ciyaartooy aad u anfacaysa. Saxiixyada uu sameeyay Ericsson waa nin kubad qaabeeya fiican oo khibradiisa weyn tahay. Marka waxaan leeyahay adiga horta si fiican iskula qabsadeen, macalinkana sanadkan uu kusoo shirtagay inuu horyaalkan si gacanta ku qaabto.
Horyaalka waddanka Talyaaniga xilliyadii hore lasoo dhaafay xilligaanoo kale marka la joogo, Juventus inta badan 10 dhibic wax ku dhowbay sarreyn jirtay, hadda 1 dhibic oo kaliya la kala sarreeya. Iyada iyo Inter waa isku dhibco, Lazio ayaa kaalinta 3-aad ku jirta oo 1 dhibic laga sarreeyo. Iyadu fursad ma haysataa Lazio inta kooxaha waaweyn isku maqan yihiin ay kaga faa'iidaysan karto?
Si fiican horta Juventus Inter kaliya miska ilaalinaysa, Lazio xitaa isha ku haysaa. Lazio waa naadiga ka reebay haddaan qaldanin Coppa Italia, horyaalkana way ka badisay. Marka wax laga sarreeyna waa 1 dhibic. Marka waxaan isleeyahay labada inta isku mashquulsayn inay ka dhex faa'iidaystaaba dhici kartaba.
Aad aad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Mahad Cabdi Dhaarte oo ila falanqeynayay horyaalka waddanka Talyaaniga iyo rajada laga qabi karo in Juventus xilli ciyaareedkan majaraha iyo weliba koobkaba lagala wareego. Inta aynu dhegeystayaal mar kale barnaamijkan la mid ah dib u kulmi doono, waa Mascad Oodila, sida iyo nabadgelyo.
tahay xubintaasi cayaaraha waxaa inoo soo jeedinayay Maxamuud Mascade. Haatanna dhinaci kaalmaha suugaanta, codadka waxaan ugu soo maqan Faadumo Qaasin iyo Axmed Naaji.
aanu dhegeystayaal idaacadda galabnimo aanu ku soo gabagabayn doonaa waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigu Cabdixakiin Maxamed Shuruuc. Idaacadda si wada jira idinla socodsiinayay 7:00 fiidnimo, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
is VOA News. I'm Jim Bertel.